ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Marian Lupu consideră că vizita vicepreședintelui american la Chișinău va asigura mai multă vizibilitate Moldovei.
Asigură o vizibilitate a Republicii Moldova. Formează o platformă pentru programe și proiecte importante, economice, sociale, financiare pentru Republica Moldova.
Despre tineri și problemele lor.
Și în dicționarul european despre pensionari și pensii.
Începem cu știrile Europei Libere.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, spune că l-a înștiințat pe ambasadorul american la Chișinău că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu va vota candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la șefia statului. Într-un comunicat de presă citat de Infoprimneo, se mai arată că Voronin i-ar fi spus ambasadorului Asif Chaudhry că este sigur pe unitatea echipei sale, în pofida încercărilor guvernării de a-i convinge pe deputații comuniști, prin șantaj, intimidări și tentative de corupere, să-și dea votul pentru Marian Lupu. Procurorii anticorupție au trimis în instanță dosarul directorului administrativ al Consiliului Coordonator al Audiovizualului Teren de Cherdivară, acuzându-l de extorcare de bani. Procurorii spun că Cherdivară a pretins 110.000 lei de la un agent economic ca să nu se plângă de serviciile prestate de agentul respectiv Consiliului. Cherdivară se află în arest preventiv. În același caz este cercetat în stare de libertate președintele CCA Gheorghe Gorincioi. Procurorii spun că el este bănuit, dar acuzațiile concrete încă nu au fost făcute publice. Guvernul a promis că drumurile care leagă capitala de Soroca și Hâncești vor fi modernizate până în septembrie anul viitor printr-o investiție de 400 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul transporturilor Anatolie Șalaru astăzi la semnarea contractului cu firmele care vor reabilita cele două drumuri naționale. Tot astăzi, ministrul transporturilor a sugerat includerea taxei rutiere în prețul benzinei și motorinei, argumentând că în acest fel sumele s-ar încasa mai sigur și statul ar avea mai mulți bani pentru repararea drumurilor. România și Bulgaria au salutat noi rapoarte în care Comisia Europeană le laudă unele progrese în reforma justiției și combaterea corupției. La București, ministrul Justiției Cătălin Predoiu a spus că raportul este pozitiv, dar a avertizat că problemele justiției românești nu sunt în întregime rezolvate. Iar la Sofia, Ministerul de Externe a spus că Bulgaria este recunoscătoare autorilor raportului. România și Bulgaria sunt încă monitorizate de Comisia Europeană în domeniul justiției la 4 ani de la aderarea la Uniune. Ambele țări au fost acuzate recent de Franța și Germania că nu luptă suficient împotriva corupției și nu merită să fie primite luna viitoare în spațiul Schengen. În mai multe țări predominant musulmane au avut loc și astăzi proteste de stradă, dar și contrademonstrații de sprijin pentru regimurile autoritare. În Bahrain, poliția a folosit gaze lacrimogene și a tras focuri de avertisment când mii de cetățeni au vrut să intre în piața centrală a capitalei Manama, unde au murit joi 4 protestatari. Se relatează că la Manama ar fi fost rănite astăzi 10 de persoane. Din Yemen se relatează că 2 persoane au fost ucise în ciocnirile cu forțele de ordine, la protestele din orașele Aden și Taiz. În Libia, forțele loiale regimului au ținut un meeting de sprijin pentru Muammar Gaddafi, promițând o ripostă fermă și violentă împotriva opoziției. Agenția Reuters relatează că Egiptul a aprobat trecerea a 2 nave militare iraniene prin canalul Suez, în ciuda protestelor Israelului. Reuters scrie că ar fi prima dată când prin canalul ce unește Marea Roșie cu Mediterana ar trece nave militare iraniene de la proclamarea Republicii Islamiste Iraniene în 1979. Miercuri, când au apărut primele informații despre posibila trecere a navelor, ministrul de externe israelian Avigdor Lieberman a spus că intenția Iranului este o provocare. Armata egipteană a explicat astăzi că și-a dat acordul după ce a primit asigurări că navele iraniene nu au la bord echipamente militare și nici material nuclear sau chimic.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră pe internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Europei își exprimă într-un comunicat de presă îngrijorarea serioasă legată de soarta lui Ilie Kazak, condamnat la 14 ani de închisoare pentru acuzație de trădare de către autoritățile transnistrene. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat că a urmărit cu atenție cazul Kazak, începând de la arestarea sa în martie anul trecut și natura dubioasă a acuzațiilor care i se aduc, cât și cazul Ernest Vardanian, căruia i se aduc învinuiri asemănătoare. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădin, Lița sta de vorbă cu secretarul general al Consiliului Europei.
Domnule secretar general, ați făcut astăzi public un comunicat cu privire la cazurile Kazak și Vărdănean din Transnistria, în care spuneți că, citez, din cauza naturii dubioase a acuzațiilor care li se aduc, monitorizați cu atenție situația, citat închis. Ne puteți da mai multe detalii? Ce am spus noi în această declarație este că urmărim cu mare atenție ce se întâmplă în Transnistria și, în general, că dorim ca fiecare să aibă parte de un proces corect. Cei doi nu au avut parte de un proces corect. De aceea am decis să diseminăm această declarație astăzi. Deci sunteți la curent cu faptul că nu au putut să își aleagă proprii avocați, nu au putut să stea în contact cu familiile lor. Da, suntem la curent. Și de aceea am ieșit cu această declarație și am făcut același lucru și în decembrie, când a fost condamnată cealaltă persoană la 15 ani de închisoare. Și ce se poate face? Ce poate face Consiliul Europei? Să facă cunoscut faptul că s-a produs un abuz. Nu avem instrumente pentru a impune ceva în acea zonă. De ce nu puteți impune? Pentru că Moldova și nu Transnistria este membru cu obligațiile care decur de aici al Consiliului Europei, iar Transnistria este o regiune, de fapt, a Moldovei? Transnistria este... Exact, de aceea. Știți care este situația în Transnistria. Pentru noi, ca jurnaliști, este absurd. Este vorba de niște cetățeni moldoveni acuzați că spionează pentru Republica Moldova. Cum apreciați această situație? Nu pot comenta această situație. Tot ce putem face este să monitorizăm situația cu mare atenție. Avem nevoie de presiune și din partea altor parteneri din comunitatea internațională.
A spus secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, răspunzând corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădilița.
Sunt interesați moldovenii tineri de evoluțiile politice și sociale din jurul lor? Au gânduri și așteptări prea mari de la societate sau vârstnicii așteaptă prea multe de la ei? În această dimineață, Diana Răileanu și Paul Hodorogea i-au adresat întrebările doamnei Veronica Boboc, directoarea Centrului Media pentru Tineri de la Chișinău.
Discut cu tot felul de tineri și aș putea să vă spun în linii generale că am ocazia să-i cunosc așa cum sunt ei, foarte diferiți, adică buni și mai puțin buni, pentru că dacă e să vorbim, imaginea tinerilor în mass media, au spus-o chiar și ei, este puțin cam negativă, aș spune. Mai degrabă citim sau auzim despre tineri care fie au comis careva crime, fie că, mă rog, n-au niciun interes, etc., etc., și mai puțin auzim despre exemplele bune ale tinerilor, deși sunt foarte multe din acestea.
Care sunt problemele care preocupă pe tineri?
Problemele sunt la fel ca și tinerii, diferite. Tinerii, în mare parte de la orașe, sunt preocupați de viitorul lor, să-și aranjeze viața. Fie că viitorul acesta ei îl văd la studiu undeva aici, la universitate, colegiu, fie că și leagă acest viitor de plecarea de peste hotare. Studiile arată că fiecare al șaptelea tânăr visează să plece din țara aceasta. Iar visele tinerilor, mare parte de la țară, bine, nu stigmatizăm acum tineri sat, oraș, dar oricum există un decalaj foarte mare, au, hai să spunem, niște visuri sau niște dorințe așa mai de scurtă durată, să zicem, sau mai materiale. Fie că termină clasa noua și rămâne acasă să muncească pentru că trebuie să și întrețină familia sau să ajute părinții, să întrețină ceilalți membri ai familiei, fie că așteaptă să vină tata sau fratele de la Moscova să-l ia cu el. fie că așteaptă sora să vie să o ia în Italia. Chiar săptămâna trecută am avut ocazia să avem mai multe vizite în teritoriu în cadrul unui proiect foto. Deci tinerii fotografi au mers în localități unde au fotografiat tineri și am comunicat cu o mulțime de adolescenți tineri. Și vreau să vă zic că am întâlnit tineri care, întrebați de noi, ce visezi, ce-ți dorești? Spuneau, nu știu.
A fost doamna Veronica Boboc, directoarea Centrului Media pentru Tineri, în emisiunea noastră din această dimineață, prezentată de Diana Răileanu și Paul Hodorogea.
Peste 250 de sate cu bugete sărace din toată Republica și-au rezolvat unele probleme din localitate datorită programului de dezvoltare participativă a comunităților, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Program care, pe lângă finanțare, a urmărit să-i învețe pe cetățenii din localitățile respective să se mobilizeze și să găsească singuri soluții la problemele lor. Și-a atins scopurile sau nu? Lucia Diaconu a stat de vorbă cu mai mulți oameni din satele unde a ajuns programul.
Programul de dezvoltare participativă a finanțat aproape 350 de proiecte dintre cele mai diverse, de la dotarea școlilor până la apeducte și drumuri în toată Republica. Administratorii programului, dar și mulți din cei care și-au asumat rolul de lideri în localitățile lor, recunosc însă că la primul proiect s-au ciocnit de probleme greu de învins. Cea mai mare parte a celor care locuiesc la sate se hrănesc din veniturile mai mult decât modeste din agricultură sau sunt pensionari care cu greu fac față cheltuielilor de zi cu zi, dar rămite să găsească bani și pentru contribuția obligatorie în cazul acestor gen de proiecte. Pe de altă parte, a trebuit să fie găsit un leac pentru neîncrederea sătenilor care se lăsau greu de convins că banii cu care contribuie vor fi utilizați corect.
Este mult de lucru. Se spunea, se vorbea despre lucrurile date. Cu cât a fost mai deschis, cu cât a fost mai transparent, cu atât, adică lumea a avut încredere, capătă încrederea.
Își împărtășește experiența Viera Ciudin, directoarea liceului din Gura Galbenă, Timișlia, care împreună cu alți consătini a reușit să convingă tot satul să pună mână de la mână pentru a schimba instalația de încălzire a școlii care nu făcea față pe timp de ger. Tudor Mocanu de la Sângeriei, care a mobilizat locuitorii unui raion al orășelului să participe la construcția unei porțiuni de drum, a fost mai tranșant.
Argumentul principal a fost comparația din trecut și posibilul viitor. Deci prin ce nămol toți au trecut pe parcursul a zeci de ani de zile și respectiv posibilul viitor.
I-am întrebat pe interlocutorii mei dacă acest fel de proiecte care cer și participarea comunității au și alte efecte decât rezolvarea de moment a unor inconveniențe.
Conștientizează faptul că este și contribuția sa. Dacă cândva erau indiferenți, așa zicem, pentru că tot ce vine pe degeaba, nimeni nu prețuiește cum este contribuția fiecare, deja și atârnarea este altă.
Îmi spune Tudor Mocanu de la Sângerei și Vera Ciudin.
Asta nu este un câștig de termen scurt, este un câștig în factorul uman pe mulți ani, eu cred, ca cei care s-au aprins merg înainte.
După ce a fost reînnoită Casangeria, părinții elevilor au lansat ideea să schimbe ușile și geamurile de la clase ca să nu lase căldura să iasă, îmi spune directoarea de la Gura Galbenă.
E o schimbare evident și lumea a văzut că se poate și altfel de lucrat. I s-a cerut părerea și asta i-a făcut pe dumnealor ca să se simt că ei sunt și ei niște oameni principali care pot să facă o decizie, înțeles, să iei parte la decizie.
Că beneficiile unui program care presupune și implicarea comunității nu se reduc doar la avantaje practice, s-au convins și cei din grupul de inițiativă de la Mihăilei Înrâșcani, după cum am aflat de la Lilian Șonțu. Ca dovadă ar servi proiectele mici pe care sătenii și le finanțează de unii singuri.
Pentru a-și rezolva problema care îi vizează numai pe ei. Renovarea unui sector de drum, 400-500 de metri de drum. Totul se vede în dinamică. Deci, dacă în anii 1997-98 comunitatea noastră a încercat să aplice pentru fondul de investiții și cel puțin nu se putea de adunat o adunare de oameni care să discute cel puțin și să identifice o problemă. La 5 februarie, anul 2009, am avut adunarea generală a satului, vă zic, deci la adunare au fost prezenți peste 800 de cetățeni. Cred că acest exemplu este cel mai elocvent.
Având în spate o bogată experiență după ce au dus la bun sfârșit mai multe proiecte de îmbunătățire a infrastructurii în sat, cei din Mihăilin au înființat și o agenție pe care au numit-o de implementare a inițiativelor civice, declarându-se convinși că acolo unde nu sunt bani de la buget, mobilizarea comunității este unicul colac de salvare pentru satele moldovenești. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, ce crede președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului despre apropiata vizită la Chișinău a vicepreședintelui Statelor Unite Joseph Biden și dicționar european despre pensii și pensionari.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta la cerere oricând pe pagina noastră de internet, unde găsiți materiale multimedia de la evenimente politice și culturale din Moldova și din lume.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă consideră că anunțata vizită la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden, prima la acest nivel în relația dintre Washington și Chișinău, are o importantă valoare simbolică, demonstrând, în opinia șefului diplomației moldovene, un interes sporit al Statelor Unite pentru această zonă și problemele ei. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă de relații externe și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, președintele interimar al Moldovei.
Este o vizită mai mult simbolică, dar acest simbolism nu este de ignorat, fiindcă reiterează importanța și respectiv un caracter mai prioritar care este oferit relațiilor cu Republica Moldova. Asigură o vizibilitate a Republicii Moldova. Formează o platformă pentru programe și proiecte importante, economice, sociale, financiare pentru Republica Moldova. Să nu uităm că guvernul s-a acordat circa 300 de milioane dolari în cadrul programului Provocările Mileniu. Deci este un donator care se manifestă și pe linia USAID-ului. Aici ar fi acel simbolism și o importanță politică pe care trebuie să o vedem în cadrul acestei vizite.
Credeți că Moldova a devenit o prioritate pentru Washington?
Cred că viitorul ne va arăta acest lucru.
De ce ar fi interesat Casa Albă să democratizeze Republica Moldova, să ajute ca să fie respectate drepturile omului, ca să funcționeze o economie de piață?
Aceste preocupări nu trebuie să fie întâi de toate preocupările unui stat străin. Aceste preocupări de democratizare, de europenizare, de asigurarea drepturilor omului, dezvoltare economică și socială, de fapt, în mod normal, sunt și trebuie să rămână preocupările autorităților naționale.
Realitatea arată că astăzi Washington e preocupat de aceste lucruri.
Fiecare țară, inclusiv și Statele Unite ale Americii, respectă principiul de neingerință în afacerile interne a oricăror țări, inclusiv a țărilor mici, precum este Republica Moldova. Preocuparea partenerilor noștri de dezvoltare, fie că europeni, fie că americani, fie partenerilor din Est, ar fi mai mult în ajutorarea și susținerea eforturilor noastre de implementare a unor standarde internaționale. Și atunci, această preocupare, într-adevăr, ar fi una explicabilă. Deci dacă Republica Moldova anunță și merge pe calea dezvoltării acestor standarde politice, democratice, economice, sociale, care reprezintă reperele unei democrații autentice, atunci evident că democrațiile dezvoltate sunt interesate să ajute, să sprijine eforturile autorităților naționale. Asta, pentru mine, este firesc și normal. Oricare alt caz de preocupări exagerate și nu legăm această parte cu subiectul vizitei, dar ca idee generală, procedurile de a impune niște norme, ele categoric nu sunt în aceeași operă și nu reprezintă aceleași repere precum ar fi tendința de a ajuta. Eu văd în cadrul acestei colaborări pe care o avem și cu SUA, pe care o avem și cu Uniunea Europeană, pe care o avem și cu Consiliul Europei și cu alți parteneri, ca un ajutor în sprijinul propriilor noastre. În rest, noi am putea să avem recomandații, sugestii pentru a fi examinate și pentru a fi decise aici, în Republica Moldova, fiindcă soarta țării și deciziile, în egală măsură, nu trebuie să fie luate nici în vest, nici în est. Deciziile trebuie să fie luate la Chișinău, în țară.
Pe agenda politică a dialogului ruso-american figurează Republica Moldova cu această problemă, Transnistria?
Și în dialogul ruso-comunitar și lucrul ăsta s-a manifestat și în cadrul întrevederilor Merkel-Medvedev sau Medvedev, Merkel, Sarkozy, s-a văzut foarte clar că subiectul Republica Moldova este pe agenda discuțiilor bilaterale.
Maria Lupu, președintele Parlamentului de la Chișinău și președinte interimar al Moldovei, în dialog cu Valentina Ursu.
În această săptămână s-au împlinit 20 de ani de la lansarea grupului de la Visegrad, format din Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia. Cele patru țări au aderat împreună la Uniunea Europeană în 2004, deodată cu cele trei țări baltice. Poate învăța ceva Moldova din această experiență, căci și ea se află în acest moment într-un program al Uniunii Europene, Parteneriatul Estic, la oaltă cu alte țări din regiune. Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o lui Vlad Lupan, fost consilier prezidențial și deputat al Partidului Liberal.
În terminologie de integrare europeană există lexic diferit. Se vorbește despre European Destination. Într-un interviu pe care l-a acordat Bruce Jackson, de exemplu, folosește termenul ăsta. Noi preferăm să vorbim cumva mai concret, în termeni de roadmap. Vorbim despre integrare, vorbim despre asociere. Totuși, în situația în care suntem, Republica Moldova, care ar fi terminologia cea mai adecvată, modestă, potrivită?
Ambele, pentru că, în esență, ele nu se exclud una pe alta. Noi vorbim în terminologie europeană acum. Vorbim despre integrare europeană, vorbim despre asociere, ca pași tehnici pe care trebuie să-i parcurgă Republica Moldova spre integrarea, într-adevăr, în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, aș spune, nu atât integrare, cât intrare, de fapt, în Uniunea Europeană.
Deci nu suntem mai ambițioși decât ni s-ar cuveni.
Ambițiile se măsoară în dependență de acțiunile pe care le întreprindem. Deci, iarăși, revenim la modalitatea de conlucrare cu Uniunea Europeană și modalitatea aceasta înseamnă reformele pe care le implementăm la noi acasă, în Republica Moldova. Atâta timp cât reușim să implementăm reforme la noi, putem vorbi despre integrare europeană și despre un ritm sporit de această integrare europeană.
Acum când Visegradul V4 sărbătorește 20 de ani, e logic să ne uităm la experiența lor, în ce măsură se poate face transferul de experiență într-o zonă mai mare, mai eterogenă, parteneriatul estic fiind compus din țări cu diferite viteze de mișcare.
Integrarea europeană în cazul V4, Visegrad 4, la rândul său a fost și ea o integrare cu diferite viteze. Putem să ne uităm la experiența lor, fără îndoială, mai cu seamă că sunt state care au trecut printr-o experiență de tip socialist-sovietic, ca și noi de altfel, într-o anumită măsură, dar au fost evident state independente, au avut totuși o statalitate mult mai consolidată decât pe cea pe care o are Republica Moldova. Până la urmă, procesele prin care trecem noi acum sunt aceleași procese prin care au trecut parțial, cel puțin, statele din Visegrad 4. Eu aș spune în felul următor, parteneriatul estic, de fapt, a fost lansat de unul din statele Visegrad 4, împreună cu Suedia. Am în vedere Polonia, care a lansat ideea parteneriatului estic, acceptată de Uniunea Europeană, o țară care este parte și din grupul Visegrad 4. Diferența probabil oarecum este în felul următor, că în cadrul Visegrad 4, acele patru state practic s-au înțeles să meargă mai mult sau mai puțin coordonat împreună spre integrarea europeană, chiar dacă integrarea cu diferite viteze a avut loc. În cazul Republicii Moldova, nu putem spune că participarea la parteneriatul estic este identică cu Visegrad 4. Deci eu nu aș spune exact că parteneriatul estic este Visegrad 4 într-o altă formulă, dar nici nu aș nega acest lucru, pentru că țările sunt diferite și procesele de reforme, procesele de mișcare spre Uniunea Europeană sunt diferite. Nu putem compara Republica Moldova, un stat mic, cu Ucraina, care este foarte mare. Nu putem compara Republica Moldova chiar și cu Belarusul, care până la urmă este potențial un membru al parteneriatului estic. Cred că abordarea diferențiată pe care o observăm în relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova prin intermediul sau cu ajutorul parteneriatului estic este acea modalitate la care noi trebuie să continuăm să stăruim. Deci, cu alte cuvinte, pe de o parte, da, trebuie să coordonăm în cadrul parteneriatului estic acțiunile noastre, dar în același timp să rămânem un membru distinct în cadrul acestui parteneriat. Nu putem fi tratați pur și simplu un grup. Experiența respectivă a Visegradului 4 ne este de folos, dar nu doar a Visegrad 4.
În V4 există o experiență unică, divizarea Cehoslovaciei. În ce măsură acea experiență, care are și parametri tehnici, când frontiera a trecut printr-o curte, în ce măsură aceste experiențe de divizare pot fi utile în zona parteneriatului estic, unde există o sumedenie de conflicte, de litigii?
Evident, suntem țări diferite. Deci de la asta și pornim. Experiența este bună, putem acumula o parte din experiență și transfera o parte din experiență Însă în cazul nostru a fost o altă situație totuși, pentru că e vorba de divizarea întregii Uniuni Sovietice. Nu vorbim de o divizare dintre Ucraina și Republica Moldova, vorbim de divizarea Uniunii Sovietice ca atare. A fost un proces mult mai complex și mai rămâne în continuare un proces mult mai complex decât divizarea Cehiei și Slovaciei. O experiență parțial bună pe domeniul frontierii este necesară pentru Republica Moldova, în cazul relațiilor noastre, de exemplu, cu Ucraina. Dar, pe de altă parte, fiecare țară își are particularitățile sale și, în cazul dat, relația noastră dintre Republica Moldova și, de exemplu, Ucraina pe subiectele de frontieră trebuie rezolvată atât cu experiența europeană, dar și pornind în primul și în primul rând, și asta, de fapt, este punctul central, în primul și în primul rând de la experiențele noastre dintre Ucraina și Republica Moldova și de la situația noastră.
A fost deputatul liberal Vlad Lupan în dialog cu Vasile Botnaru. Vă reamintim că în parteneriatul estic Moldova este împreună cu Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia și Azerbaijan. Corupția la nivel înalt și lupta cu rezultate modeste a fost principala observație critică a raportului despre reforma justiției în România, prezentat astăzi de Comisia Europeană. Mai multe informații de la Sabina Fati.
Principalele reproșuri pe care le face Comisia Europeană României în ultimii ani rămân aceleași. Lupta împotriva marii corupții se împotmolește în Parlament și la Tribunal. Pe de o parte, fiindcă deputații și senatorii nu pot fi cercetați penal fără acordul Camerei Legislative din care fac parte, și pe de altă parte, pentru că dosarele în care au fost trimiși în judecată foști miniștri și chiar un fost prim-ministru au fost mereu amânate de judecători, iar soluțiile sunt așteptate de 3-4 ani. Totuși, raportul de parcurs dat astăzi publicității de Comisia Europeană menționează și unele progrese, printre care modificarea legii Curții Constituționale, care nu mai permite blocarea unor dosare pe motive de neconstituționalitate a legilor, precum și întărirea Agenției Naționale de Integritate, instituție înființată la cererea Bruxellesului și care verifică declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor publici, precum și eventualele lor conflicte de interese. Experții europeni critică în același timp guvernul român că pentru anul acesta a alocat un buget mai mic decât anul trecut pentru Agenția Națională de Integritate, dar laudă în schimb activitatea procurorilor anticorupție, care, cităm, au continuat să obțină rezultate bune în ceea ce privește investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt și au trimis în instanță inclusiv un membru al Parlamentului European, 3 foști miniștri, dar și câțiva magistrați. Parlamentul României este arătat cu degetul pentru că s-a opus cercetării fostei ministre a tineretului, Monica Ricci, și arestării deputatului Dan Păsat, acuzat de șantaj, fapte de corupție și violență. Ambii deputați sunt membri ai partidului de guvernământ și deocamdată niciunul dintre ei nu pare dispus să-și dea demisia din Parlament pentru a se pune la dispoziția justiției. Soluția sugerată și de președintele țării și de conducerea democrat-liberalilor aflați la putere în România este suspendarea celor doi din partid, fiindcă plecarea lor din Parlament ridică mari probleme pe fondul echilibrului extrem de fragil dintre putere și opoziție. În orice caz, până la următoarea evaluare a Comisiei Europene, care va avea loc la vară, România va trebui să găsească metode serioase de evaluare disciplinară a magistraților, să mărească viteza pentru procesele de corupție la nivel înalt și să consolideze politicile anticorupție. Cu toate că a aderat la Uniunea Europeană acum 4 ani, România a rămas încă sub monitorizarea Comisiei Europene prin așa numitul MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare, care urmărește progresele pe care le face justiția românească. Mulți oficiali consideră că această monitorizare trebuie să înceteze, fiind nedemnă pentru un stat membru al Uniunii. Activiștii organizațiilor anticorupție socotesc însă că justiția românească poate deveni cu adevărat eficientă și independentă doar sub biciul Uniunii Europene. În schimb, europarlamentara Monica Macovei, fostă ministra justiției, consideră că toate statele comunitare ar trebui monitorizate cu un instrument de tipul MCV, fiindcă fenomenul corupției se manifestă, chiar dacă în forme diferite, în toate statele Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiski Mestechka.
Nici asta e una, se rubrică scandal. O rubrică rarisimă pentru noi, scandal. Inserăm aici două articole. Primul e preluat din publicația electronică Mă Zdes. E vorba despre cum, acum câțiva ani, cinovnicii organizației Joint au decis să-i dea mită unui judecător moldovean. În opinia mea, mită așa și n-a mai ajuns la destinatar. Însă au rămas fragmente de corespondență, mass media electronică evreiască a scris despre asta încă un an în urmă, iar acum de această istorie se interesează Ministerul Justiției din Statele Unite ale Americii. Cel de-al doilea scandal e autohton 100%. Recent, la un post de televiziune, au arătat o femeie care susținea că a fost dusă cu forța în ospiciu. La întoarcere, femeia a descoperit că apartamentul i-a fost golit. Corespondentul nostru a încercat să discute cu toți cei implicați într-o măsură mai mare sau mai mică în această istorie și să arunce lumină în această privință. Publicăm o scrisoare deschisă a veteranului războiului și jurnalisticii Ana Semenova, adresată directorului reprezentanței Joint din Moldova. Autoarea e nemulțumită de faptul că foștii deținuți au întâietate în raport cu veteranii la repartizarea ajutoarelor. E un subiect delicat care a fost discutat la noi nu odată.
Nu, vopăr delicat și nerazumna să obsuждался.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre, prezentatorii programului Mircea Țicudan și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio